Aktivitāšu krēsls ir krēsls, kas palīdz bērnam sēdēt taisni aktivitāšu laikā. To var lietot skolā, virtuvē, pie datora un citās ikdienas nodarbēs. Krēsls palīdz bērnam pilnvērtīgi piedalīties šajās aktivitātēs. Krēslam ir galvas balsts, kāju balsts, drošības veste, sānu malas, abduktors, stienis vai spilvens starp kājām, kas palīdz noturēt kājas pareizā stāvoklī. Krēslu var pielāgot bērnam. Var mainīt sēdekļa augstumu, var mainīt sēdekļa platumu, var mainīt sēdekļa dziļumu, var mainīt sēdēšanas leņķi, var mainīt kāju balsta garumu, var mainīt kāju balsta leņķi. Pieejami trīs krēsla izmēri. Izmērs 1 sēdvietas platums. 16-26 cm sēdvietas dziļums. 15-25 cm kopējais platums. 56 cm kopējais garums. 65 cm svara izturība. 30 kg krēsla svars, 19 kg izmērs 2 sēdvietas platums, 20-30 cm sēdvietas dziļums, 21-30 cm kopējais platums, 56 cm kopējais garums, 65 cm svara izturība, 30 kg krēsla svars, 20 kg izmērs 3 sēdvietas platums, 28-38 cm sēdvietas dziļums, 30-42 cm kopējais platums, 66 cm kopējais garums, 75 cm svara izturība, 50 kg krēsla svars, 24 kg.